Pauldan Efeslilərgə xat, 2-ci bölük. Ölümdən turmuşqa. Siz yaman işləriniz həm günahlarınız arqasında ölüydiniz. Siz ilk bu dünyadagı yavuz qadətlərgə hava kingliklərindəgi ruhi küçlər bilən idarə etüşü ruhqa buysınıb yaşadınız. Ol ruh Allahığa buysınmavşı kişilərdə xəzirdə qəməldə. Biz barımızda qoyşandır şundu idik, həm tənibiz nəfislərinə uylarımızga yarıp, tabiqatimizning tilekleri boyunca yaşadık. Bizni de tabiqatimiz arkasında kalgan başkalarını kütken kibigük, Allah'ın aşuvu küteydi. Emme şiksi şefkatli Allah'ı bizge uzunun büyük mühabbetten kursetti. Bizni eli yaman işlerimiz arkasında uli bulganda, Mesih bilen bir getirildi. Siz onun merhameti bilen kutuldunuz. Eyi, Ул бізні Мәсих Ғайса білен бірге үліден тірілтті, әм көклерді аның білен енеше ұтыртты. Мұның білен ул өз мәрхәметінің шексіз байлығын, әм Мәсих Ғайса аша бізге болған игіліктілігін келеше ғасырларда көрсетірге тіләді. Сіз Аллахы мәрхәметі білен иман аша құтылдығыз. Сізнің өзігізден түгіл, бұ Аллахы бөлегі. Бұ қылған ішлерігіздің нәтижесі түгіл, шуңа көре бір кімде мақтанмасын. Бізні Аллахы бар итті. Ол алдан әзірләген игілікті ішлеріні башқарып яшау үшін, біз Мәсих Ғайса арқылы барлыққа кетірілдік. Мәсихте бір болу. Шулай деп, ілікке тұрмышығызны есігізге түшіріңіз. Сізні тұрмышығыз білен яхуд милләтінден болмағанларыны, өзләрі тән йыласын үтеп, сүннетке отыртылғанлар деп аталушы кішілер, сүннетсізлер деп атылар еді. Ул шақта сіз, мәсіхсіз, Исраил жамғиятінден шитті, Аллахы өз халқына берген уағдаға негізленген келешулерден ирақ, бұ дүнияда үмітсіз һәм Аллахысыз идігіз. Ул шақта Аллахыдан ирақ болсағыз да, хәзір сіз Мәсих Ғайсада, аның қаны арқылы Аллахыға яқынлаштығыз. Мәсих өзі тынышлығыбыздыр. Ул яһудилеріні һәм яһуди болмағанларыны да бір итті. Өз үлімі білен оларыны айырып тұрушы дұшманлық кертесін жимірді. Ол қануынны әмірләрі әм қағидәләрі білен бірге ғамәлден шығарды. Аның мақсаты бұлай еді. Өзінде бұ екі түркімнен яңа бір халық бұлдыру, әм шының білен татулық орнаштыру. Өзінің хаштағы үлімі білен араларындағы дұшманлықны юққа шығарып, екісін бір тенде Аллахы білен татулаштыру. Мәсих келіп сізге, Аллахыдан ирактагыларга, шулай ук Аллахыга якын булганларга да татулык турында яхшы хәбәр игълан итте. Аның аша безнең икебезнең, ягъни яһудиләрнең һәм яһуди булмаганларның бер рух белән ата каршына барыр юлыбыз бар. Димәк, сез инде шитләр һәм килмешәкләр түгел. Аллаһының изге халкы, милләттәшләре һәм аның гаиләсе агъзалары. Негізін рәсуллер һәм пиғамбәрләр тәшкил иткән бина буларак түзгәнсезсез. Бу негізнең иң мөһим пишмак ташы исә Мәсих Ғайса үзе. Ул бөтен бинаны бергә кушып тота. Һәм бина үскә күтәрелә-күтәрелә, аның хакимебез Ғайса аша изге йорт булып үсеп җитә. Сез дә Мәсихтә башкалар белән бергә үз рухы белән Аллаһы яши торган йорт булып төзеләсез.